Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 17 mai, în calendar, la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, zi cu soare, promit meteorologii pentru astăzi, chiar dacă pe alocuri vor apărea și câțiva nori.
Așadar, 17 grade vor fi la Brăceni, Soroca, Edineț și 18 grade la Bălți, Ungheni și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 20 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 22 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, aseară în Parlamentul European a avut loc o dezbatere pe tema Republicii Moldova, după ce mai devreme a devenit cunoscut faptul că forumul legislativ al UE a amânat cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru o asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Amănunte despre dezbaterea din Parlamentul European și cu ce posibile consecințe pentru Republica Moldova vom afla peste câteva minute de la corespondenta Europei Libere de la Strasburg, Iolanda Bădilița.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre reforma ministerială anunțată de liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Tot atunci, ascultați jurnalul de corespondenți, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre una dintre figurile centrale ale scenei extremiste de dreapta din Europa.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Uniunea Europeană ar putea condiționa ajutoarele financiare pentru Chișinău. Casa Albă de la Washington a dezmințit relatările, cum că președintele Trump ar fi cerut să oprească investigația privind fostul său consilier pentru securitate. Și în Ucraina a fost interzis accesul la mai multe rețele de socializare din Rusia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Uniunea Europeană ar putea condiționa ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Chișinău, iar Comisia Europeană va aștepta recomandările Comisiei de la Veneția asupra propunerii autorităților moldovene de a schimba sistemul electoral din țară. Anunțul a fost făcut marțiara în cadrul unor dezbateri în forumul legislativ al Uniunii Europene. Detalii imediat în program. Casa Albă de la Washington a respins relatările din presa americană potrivit cărora președintele Donald Trump i-ar fi cerut fostului director al FBI, James Comey, să oprească ancheta referitoare la fostul consilier național pentru securitate, Michael Flynn, anchetat pentru legăturile sale cu Rusia. S-a relatat că după o întâlnire în februarie cu președintele, James Comey a scris o notă din care rezultă că acesta i-ar fi cerut să închidă ancheta, spunându-i, citez, sper că vei renunța. Casa Albă a respins această interpretare a evenimentelor, declarând că în timp ce președintele a exprimat în repetate rânduri opinia că generalul Flynn este un om cum se cade, care a servit și a apărat țara, Donald Trump n-a rugat niciodată pe nimeni să oprească vreo investigație, inclusiv în privința lui Michael Flynn. Legislatorii americani au declarat că vor să ia cunoștință de nota fostului director FBI, dacă ea într-adevăr există. Potrivit juriștilor, ea poate fi interpretată ca o încercare a președintelui de a influența justiția. Și tot la Washington, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan la o conferință de presă comună. Cei doi au vorbit în principal despre lupta cu terorismul. Trump a dat asigurări că Statele Unite vor continua să sprijine Turcia în lupta cu grupările teroriste, printre acestea fiind numite Organizația Statului Islamic și Partidul Curzilor din Turcia. Erdogan a numit absolut inacceptabilă colaborarea cu Partidul Curzilor, Uniunea Democratică și cu a repasa armată unitățile de apărare a poporului din Siria. Săptămâna trecută, Washingtonul a aprobat un plan de sprijin militar al forțelor democratice siriene, alcătuite în principal din forțe kurde. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a decis limitare sau interzicerea accesului la unele rețele de socializare din Rusia, între care Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex și Mail.ru. Sancțiunile sunt impuse în legătură cu implicarea Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Rusia a reacționat la decizia autorităților de la Kiev, caracterizând-o drept neprietenoasă și acuzând Ucraina de cenzură. Și Partidul Laburist din Marea Britanie, de opoziție, promite să naționalizeze companii și să pună capăt austerității bugetare. În programul pentru alegerile parlamentare anticipate din 8 iunie, conservatorii se află pe primul loc în preferințele electoratului cu aproximativ 50%. Ei promit să ducă la bun sfârșit Brexitul, fără ca britanicii să aibă de suportat prea multe consecințe negative din partea Bruselului. Corbyn promite un val de naționalizări în sectorul transporturilor și al energiei. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Diseară, începând cu ora 19:40 la Moldova 1, urmăriți un reportaj despre un studiu de sănătate efectuat în câteva localități din Republica Moldova.
De ce boli suferă moldovenii? Ce le amenință sănătatea? Cum le afectează viața, obiceiurile alimentare și cât de actuală este problema obezității în Republica Moldova? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă o echipă de specialiști de la Spitalul de Urgență din Chișinău, care acum jumătate de an au efectuat examene medicale complexe în câteva localități, în cadrul unui proiect moldo-austriac.
Deci toată această examinare amplă a subiectelor a fost anume cu acest scop de a aprecia riscul individual și prezența căror factori de risc este în această localitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, vom discuta în această dimineață cu Iolanda Bădiliță, corespondenta Europei Libere de la Strasburg. Iolanda, bună dimineața!
Iolanda, ne auziți?
Bună dimineața!
Bună dimineața! Ne bucurăm că sunteți în această dimineață alături de noi. Așadar, în Parlamentul European a avut loc aseară o dezbatere pe tema Republicii Moldova, după ce tot ieri a devenit cunoscut faptul că forumul legislativ al lui a amânat cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Întâi de toate, Iolanda, pentru clarificare, în ce măsură sunt conectate aceste lucruri, dezbaterea despre Moldova și amânarea discuțiilor despre acordarea asistenței financiare Republicii Moldova?
Există, bună dimineața, există desigur o legătură, în sensul că e vorba de Moldova și principalul subiect al relației dintre Uniunea Europeană și Moldova este acordul de asociere, sunt reformele prevăzute în acordul de asociere și sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană pentru implementarea acestor reforme. Dar dezbaterea de aseară nu a presupus și luarea unei decizii. Aceasta este marea diferență. A fost o dezbatere. Nu a fost supusă la vot amânarea sau neamânarea sau acordarea. Nu a fost supus la vot un astfel de lucru. Și era vorba de supunerea la vot. Ar fi fost vorba de supunerea la vot a raportului Sorin Moise, raportul privind dislocarea celor 100 de milioane, raport care ar fi trebuit, dacă vreun grup politic ar fi făcut solicitare, ar fi trebuit supus la vot joi, iar votul de joi ar fi presupus nu acordarea ajutorului financiar, ci intrarea în negocieri interinstituționale. Deci, așa cum am spus și ieri, joi ar fi trebuit supusă la vot, dacă vreun grup politic ar fi dorit, decizia Parlamentului European de a intra în discuții interinstituționale cu Comisia și cu Consiliul pentru acest acord, pentru această tranșă de bani.
Și astfel, în dezbaterile de aseară, în ce perspectivă a fost vizată Republica Moldova?
Dezbaterea de aseară a fost o discuție pornind de la prezentarea poziției Comisiei Europene a înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate, reprezentat fiind de aseară de comisarul Stylianides. După prezentarea comisarului Stylianides, comisiei, a poziției comisiei, a urmat o dezbatere despre situația din Republica Moldova, despre stadiul de implementare a reformelor și despre ultima inițiativă, ultima decizie din Parlamentul Republicii Moldova cu privire la schimbarea sistemului de vot. Evident că s-a discutat și evident că subiectul principal, da, a fost dislocarea celor 100 de milioane de euro pentru reformele din Republica Moldova, dar nu, diferența majoră este că aseară nu s-a luat o decizie. Nu s-a supus nimic la vot, a fost doar o dezbatere.
O dezbatere despre îngrijorări, despre anumite condiționări a ajutoarelor financiare sau...
Da, desigur. Pornind de la situația de fapt, de la constatarea, pe de o parte, a angajamentului Republicii Moldova pe drumul european, trebuie spus că atât comisarul Stylianides, cât și foarte mulți europarlamentari de la toate grupurile politice au început într-o cheie pozitivă, respectând faptul că, totuși, indiferent de hopurile care există în calea integrării europene, la nivel administrativ, la nivel politic, totuși, Republica Moldova este angajată pe drumul Uniunii Europene. Deci, pornind de la această cheie pozitivă, s-a trecut evident la critici, la faptul că nu s-a făcut suficient pentru combaterea corupției, pentru combaterea spălării banilor, pentru întărirea statului de drept și a justiției. S-a discutat, evident, în acest context despre reforma sistemului electoral. Concluzia fiind că dacă reforma sistemului electoral nu va cuprinde, nu va da o șansă pentru ca toate vocile de pe scena politică și de pe scena mișcării sociale, dacă vreți, din Republica Moldova să fie auzite în Parlament, deci dacă această reformă nu va conduce la această îmbunătățire a participării politice și sociale a cetățenilor Republicii Moldova în felul în care merg lucrurile în Moldova și din punct de vedere legislativ, atunci se va reevalua dacă se va acorda sau nu se va acorda această tranșă. Una peste alta, până una alta, înțelegerea mea este că Uniunea Europeană așteaptă până Comisia de la Veneția ia o decizie. Săptămâna viitoare, la Chișinău, se vor reuni delegația pentru Republica Moldova, membrii delegației pentru Republica Moldova vor fi acolo împreună cu membrii Euronest și vor sta la o discuție împreună cu Comisia Veneția și vor aștepta rezultatul evaluării Comisiei Veneția.
Mai devreme...
Bineînțelege... Da, spuneți.
Da, ziceam, mai devreme totuși Comisia Europeană a cerut Parlamentului European să nu tergiverseze acordarea asistenței financiare Republicii Moldova, iar acum este că așteaptă recomandările Comisiei de la Veneția asupra propunerii privind schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Că a cedat, că va da totuși acest ajutor, dar în condiții foarte clare de respectat din partea guvernului?
Ajutorul, nimeni nu vrea să nu dea ajutorul Republicii Moldova. Aș spune chiar că din dezbaterea de aseară a rezultat că Parlamentul European, toate instituțiile Uniunii Europene, nu doresc să sancționeze cetățenii Republicii Moldova. Partenerii europeni ai Republicii Moldova sunt, din înțelegerea mea, puși oarecum între ciocan și dicovală, pentru că deși înțeleg foarte bine ce se întâmplă în clasa politică din Republica Moldova, deși înțeleg foarte bine ceea ce unii parlamentari au numit jocul pe care îl minează o serie de partide din Republica Moldova, mimând că au un comportament european, dar în realitate comportându-se altfel. Deci, cu toate acestea, Uniunea Europeană nu dorește să sancționeze cetățenii Republicii Moldova. Aceasta a fost, după părerea mea, principala concluzie a dezbaterii de aseară. respectiv faptul că banii vor fi dați. Nimeni nu dorește să nu acorde acest ajutor financiar. Cetățenilor Republicii Moldova s-a făcut o distinție foarte clară între clasa politică și cetățeni. S-a spus că banii sunt imperios necesar pentru cetățeni și că Uniunea Europeană are o datorie față de cetățenii Republicii Moldova, nu față de clasa politică. Dar, este adevărat, se pune problema unei condiționalități. Banii cred că nu vor fi dați, așa este cel puțin înțelegerea mea, dacă coaliția de la Chișinău nu va aplica recomandările Comisiei Veneția cu privire la felul în care se va face reforma electorală. De asemenea, o nuanță importantă pe care am înțeles-o în dezbaterea de aseară este că Uniunea Europeană nu dorește să se implice, să se amestece în deciziile politice care se iau la Chișinău. Nu dorește să impună un sistem electoral sau altul. Nu, singurul lucru pe care îl dorește este ca în Republica Moldova să existe un sistem democratic. Un sistem democratic în care nu unele partide au mai multe șanse, iar altele mai puține. Prin aceasta înțelegând că dacă anumite partide au mai puține, mai multe șanse, cetățenii care îi susțin pe aceste partide au mai multe șanse în societate. Ori democrația nu înseamnă asta. Democrația înseamnă că toți avem aceleași șanse, toți avem același forum de a ne exprima, aceleași posibilități de a ne spune punctele de vedere, aceleași posibilități de a influența mersul lucrurilor în țara noastră. Ori, cum putem face asta? O putem face în Parlament trimițându-ne reprezentanți în Parlament.
Înțelegem că acum sunt așteptate recomandările Comisiei de la Veneția, dar s-au trasat și alte direcții de lucru, să zicem, pentru autoritățile de la Chișinău sau sunt doar îngrijorări exprimate deocamdată?
Autoritățile de la Chișinău știu foarte bine ce au de făcut. Este vorba de prevederile memorandumului la acordul de asociere. Uniunea Europeană asta așteaptă de la autoritățile de la Chișinău să aplice prevederile memorandumului din acordul de asociere. Ce s-a subliniat iarăși foarte apăsat aseară este ca reformele să aibă rezultate tangibile pentru cetățeni. Deci nu se mai dorește, nu se mai are înțelegere pentru reforme, de dragul reformelor. Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să vadă că acești bani ajung și în viețile lor. Aduc și în viețile lor niște rezultate tangibile.
La Chișinău, cel puțin, autoritățile vorbesc în cifre și despre anumite reușite. Au fost și europarlamentari care s-au opus, să zicem, condiționării asistenței financiare?
Cred că majoritatea celor care a vorbit aseară a vorbit despre condiționari, absolut. Cred că este a devenit deja loc comun, iar condiționalitatea, condiționarea acordării banilor către Republica Moldova este prevăzută și în raportul Moise, cel care pregătește, dacă vreți, tehnic dizlocarea celor 100 de milioane de euro. Și acolo, în raport, există un paragraf și ce e interesant este că paragraful acesta a fost formulat și în opiniile care au precedat raportul final. Deci fiecare raport este pregătit de un comitet, acest raport a fost pregătit de comitetul INTA, dar își formulează opinii pe marginea unui raport și alte comisii care au relevanță în domeniul respectiv. În acest caz, alături de la raportul INTA al eurodeputatului Moise, au formulat opinii Comisia de Buget a Parlamentului European și Comisia pentru Afaceri Externe. Ambele comisii au introdus un amendament, deci fiecare comisie separat,
da.
Conținutul amendamentului e mai mult sau mai puțin la fel, iar aceste idei din cele două amendamente se regăsesc și în raportul final, respectiv că Parlamentul recomandă comisiei ca dacă prevederile din acordul de asociere nu sunt aplicate, așa cum spuneam, statul de drept, o participare egală a societății în procesul electoral, reforma justiției, ancheta cu privire la furtul miliardului, deci dacă nu se fac progrese tangibile și dacă nu există o aplicare serioasă a prevederilor acordului de asociere, Parlamentul European cere comisiei să amâne sau chiar să anuleze acordul de asociere sau chiar să anuleze ajutorul. Acest amendament se regăsește în acest raport.
Suntem nevoiți să punem deocamdată punct acestei discuții. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția din această dimineață, Iolanda. A fost Iolanda Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasburg.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revista presiei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Uniunea Europeană ar putea condiționa ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Chișinău, iar Comisia Europeană va aștepta recomandările Comisiei de la Veneția asupra propunerii autorităților moldovene de a schimba sistemul electoral din țară, au sugerat marțiara reprezentanții Comisiei Europene în cadrul unor dezbateri în forumul legislativ al Uniunii Europene. Casa Albă de la Washington a dezmințit relatele cum că președintele Trump ar fi cerut să oprească investigația privind fostul său consilier pentru securitate, Michael Flynn. Și tot la Washington, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, cu care a discutat în principal despre lupta cu terorismul. Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a decis limitarea sau interzicerea accesului la mai multe rețele de socializare din Rusia, între care Vkontakte, Adna Klasniki, Yandex și Mail.ru. Și activiști LGBT din Franța au depus plângere la Curtea Penală Internațională împotriva liderului ceceniei Ramzan Kadyrov pentru că ar comite un genocid împotriva homosexualilor. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7 și aproape 23 de minute, continuăm cu o scurtă revistă a presiei despre pericolul ce amenință guvernarea, scrie analistul politic Igor Volnitski pe portalul tribuna.md. Autorul editorialului sugerează că după reforma guvernului, care va aduce mai multe beneficii guvernării, atunci ceea ce va urma după va presupune mai multe riscuri. Igor Volnitski se referă la reforma administrației publice locale și reforma administrativ-teritorială. După părerea lui, impactul acestor reforme va fi unul năucitor pentru populație. Citez, mulți dintre locuitorii din provincie își vor pierde actualele slujbe, iar distanța pe care vor trebui să o parcurgă oamenii până la diverse instituții publice ce prestează servicii va crește considerabil, scrie analistul. În acest context, Igor Volnitski amintește despre perioada anilor 98-2000, când partidele aflate la guvernare atunci au implementat reformele administrației publice locale și administrativ-teritorială. Impactul a fost atât de mare asupra imaginii formațiunilor, încât n-au mai ajuns în Parlament ulterior. Igor Volnitski se întreabă dacă și de această dată opoziția va ști să profite de acest moment și să obțină dividende politice. Și comentatorul politic Vlad Țurcanu a explicat pentru Radio Chișinău cum înțelege el fuzionarea partidelor unioniste conduse de Anatol Șalaru și Ana Guțu. El crede că această mișcare țintește legătorii Partidului Liberal pentru alegerile din 2018. Citez, este firesc în Republica Moldova să existe politicieni care să dorească să absoarbă electoratul Partidului Liberal aflat în declin, mai spune Vlad Țurcanu. Totuși, comentatorul este sceptic în privința faptului că cele două formațiuni vor reuși să atragă alegătorii liberali. El vorbește despre faptul că nu întotdeauna liderii sau politicienii care reprezintă unioniștii nu sunt destul de atractivi și credibili.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vlad Plahotniuc, considerat de mulți un coordonator al guvernării, a declarat că la orizont se conturează o mare și radicală reformă ministerială. Măi să fie, o reformă e un lucru bun, dacă aduce roade. E adevărat, cuvântul acesta, reformă, a cam fost discreditat în Republica Moldova, dar poate de această dată reforma va fi autentică și va bucura pe oameni. Vlad Plahotniuc a precizat că toate deciziile legate de reforma ministerială vor fi făcute în funcție de interesul majorității cetățenilor. E un detaliu care ar trebui să ne emoționeze în mod normal. E adevărat, aici mai toate acțiunile conducătorilor se fac de dragul poporului, iar poporul de-a lungul timpului mare roade n-a cules. Dar poate de această dată poporul va profita cu adevărat de pe urma reformei. Mi-a plăcut ideea liderului PD, aceea că profesioniștii vor avea prioritate și nu apartenența la un partid. E posibil oare așa ceva la noi? Mi se pare chestia asta aici de domeniul science fiction. Să-i ajute providența în acest sens pe făcătorii de reformă. Eu unul aș vrea să-i văd pe profesioniști cocoțați în toate fotoliile importante. Aștept cu nerăbdare acest miracol. Pare inimaginabil, dar aștept. Domnul Plahotniuc vrea să reducă numărul ministerelor de la 16 la 9. Pare interesant, dar nu am înțeles bine dacă se va micșora numărul cinovnicilor. Păi ce rost mai are să micșorez numărul ministerelor dacă cinovnicii vor fi mutați dintr-un loc în altul și vor rămâne la fel de numeroși? Și va aduce oare reforma asta eficiența mult dorită? Vor lucra mai bine cinovnicii după ce vor fi mai puțini? Și mai e ceva, ci că prin unele întreprinderi de stat există oameni cu salarii fabuloase. Există oare asemenea privilegiați ai sorții și în agențiile pe care domnul Plahotniuc vrea să le facă mai puține? În general, la noi statul dă mereu salarii în funcție de randamentul lucrătorilor?
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Știrea că negaționistul Horst Mahler, una din figurile centrale ale scenei extremiste de dreapta din Europa, a fost arestat în Ungaria, s-a răspândit cu viteza vântului. Mai toate ziarele germane au abordat subiectul Mahler, despre care s-a aflat în aprilie, că dispăruse după ce urma să execute încă 3 ani de închisoare, fiind condamnat pentru negarea Holocaustului și propagandă extremistă de dreapta. După dispariția misterioasă a antisemitului notoriu, acesta a răspândit pe 19 aprilie un mesaj video pe YouTube în care a anunțat că intenționează să ceară azil politic într-un stat suveran. Într-un alt mesaj, Mahler, în vârstă de 81 de ani, a dezvăluit că pe data de 12 mai l-a rugat pe conducătorul națiunii ungare, Viktor Orban, să-i acorde azil politic. După câteva ezitări, autoritățile de la Budapesta au recunoscut că Mahler se află în Ungaria. Ziarul berlinez Die Tageszeitung a reușit în cele din urmă să primească un răspuns din partea purtătorului de cuvânt al guvernului, Zoltán Kovács. Acesta a precizat că Mahler a fost reținut luni în orașul Sopron. Cariera politică a juristului Mahler a început în anii 1960, când s-a alăturat opoziției extraparlamentare, apropiindu-se ulterior grupării teroriste de stânga, autodenumită Fracțiunea Armatei Roșii. Treptat, Mahler s-a transformat într-o figură centrală a mișcării extremiste de dreapta, utilizând și adaptând aceleași concepte ideologice, în primul rând anti-americanismul și antisemitismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară Moldovii la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan.
Și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.